ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมณัฐเทพพรหมเทศนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบนตลอดจนเรื่องราวของทางพี่น้องจากจังหวัดลำพูนเล่าสู่กันฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ 95.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางด้านของวิทยุออนไลน์คนเมืองเรดิโอคนเมือง .org นะครับตลอดจนสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ healthstation.in.th นะครับซึ่งจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตของจังหวัดลำพูนผ่านทางหลากหลายช่องทางนะครับตลอดจนวิทยุชุมชนที่เป็นภาคีรับสัญญาณส่งต่อและถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับคงจะไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเรื่องประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดนะครับนอกจากเรื่องของไข้เลือดออกนะครับอันนี้คงจะเป็นในพื้นที่ละกันเพราะว่าถ้าหากว่านอกพื้นที่เรื่องของเหตุการณ์บ้านการเมืองเรื่องของพระขี่เครื่องบินเรื่องของข้าวเรื่องของยาเสพติดนะครับตลอดจนเรื่องของละครดังที่ตอนนี้เป็นละครจากค่ายละครกล่องนะครับใช้คำว่าละครกล่องเนื่องจากว่าเป็นละครโทรทัศน์นะครับที่อยู่ในกล่องรับสัญญาณจากยี่ห้อหนึ่งนะครับก็มีหลายเรื่องที่ปะปนแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าหากหยิบยกสักเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของกรณีที่มีดาราสาวตัวย่อปอปานะครับแล้วก็เป็นนักแสดงนำในละครเรื่องหนึ่งนะครับที่อยู่ในส่วนของโทรทัศน์นะครับดาวเทียมก็จะเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะครับเรื่องของความแรงนะทั้งด้านของสื่อด้านของการนำเสนอเนื้อหานะครับตลอดจนการตลาดและท้ายที่สุดก็คือเรื่องของสาระนะครับซึ่งในละครเรื่องดังกล่าวนะครับผมเองก็พยายามติดตามดูอยู่ในส่วนของการเป็นผู้เฝ้าดูนะครับในเรื่องของข่าวสารแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้ตกยุคให้อยู่ทันกับเด็กและเยาวชนนะครับทีนี้ในส่วนของละครนะครับที่มีการนำเสนอในช่อง GMM1 ละกันนะครับแล้วก็ละครดังที่รู้กันชื่อว่าวัยวาวุ่นนะครับในละครเรื่องนี้นะครับก็มีหลายแง่หลายมุมนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นตั้งคำถามจากทั้งทางสังคมจากทั้งทางผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จากทั้งทางผู้ที่เห็นว่ากังวลว่านะครับอาจจะมีหลายประเด็นที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับก็ทำให้เห็นว่าสังคมขณะนี้นะครับเกิดการขยับขับเคลื่อนแล้วก็มีทิศทางที่จะหาวิธีในการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อซุ่มเสี่ยงสื่อไม่ดีนำมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับก็ทำให้เห็นได้ชัดขึ้นว่าปัจจุบันนี้นะครับสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อออนไลน์สื่อด้านของวิทยุด้านของดาวเทียมนะครับก็เริ่มที่จะเข้ามามีผลกระทบนะครับแล้วก็การส่งต่อการทำไวรัลวิดีโอนะครับหรือว่าการส่งต่อคลิปส่งต่อภาพยนตร์นะครับทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็ทำให้การสื่อสารการรับรู้เนี่ยเปิดกว้างขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับคุณภาพของสื่อจะดีเพียงใดนะครับคุณภาพของผู้รับสื่อก็จะต้องพัฒนาการไปเช่นเดียวกันนะครับก็คงจะคล้ายๆกับประเด็นที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับเรื่องของภาพยนตร์ดังแต่ว่าอาจจะมีบางเนื้อหาที่จะต้องให้ใช้ความระมัดระวังในการรับชมใช้พลังของครอบครัวนะครับในการที่จะดูสื่อร่วมกันดูภาพยนตร์ร่วมกันแล้วก็ค่อยพูดค่อยคุยนะครับถกแถลงว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีนะครับเพราะอะไรอย่างไรมีคำตอบให้กับลูกกับหลานผมเชื่อว่าการดูสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อดังๆเนี่ยที่กำลังเป็นข่าวหรือแม้แต่กระทั่งดูข่าวสารที่ออกผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับถ้าหากว่าปล่อยให้เด็กดูทีวีปล่อยให้เยาวชนดูทีวีแต่เพียงลำพังโดยที่ขาดผู้ใหญ่ในการที่จะมาเติมข้อมูลต่างๆก็คงจะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระครบถ้วนนะครับก็จะได้เพียงแต่อารมณ์ได้เพียงแต่ความรู้สึกได้เพียงแต่มิติของความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นซึ่งเด็กๆเหล่านี้นะครับก็ยังจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุมีผลนะครับอนาคตเรื่องของการ พัฒนานะครับหรือว่าเรื่องของกิจกรรมต่างๆเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรุนแรงแต่ไร้เหตุผลนะครับก็สุดท้ายบ้านเมืองจะไปเดินหน้าได้อย่างไรนะครับทีนี้ก็คงจะต้องกลับมาเป็นโจทย์สำคัญของทางสังคมนะครับว่าในหนังเรื่องนี้นะครับมีเรื่องดีๆมีมุมดีๆอยู่หลายมุมนะครับเราจะหยิบจับนำประเด็นตัวอย่างเหล่านี้นะครับมาเป็นประเด็นในการศึกษาได้อย่างไรนะครับไม่ต้องรอให้เกิดกรณีจริงๆแล้วค่อยสอนลูกสอนหลานนะครับแต่เราอาจจะหยิบจับเอาจากประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับจากสื่อจากหนังจากละครจากข่าวสารต่างๆนะครับมาพูดคุยบอกต่อเล่าสู่กันฟังตลอดจนทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ฝากไว้นะครับทีนี้ในเรื่องของข่าวสารด้านเมืองนะครับที่อยู่ในเขตของลำพูนนอกจากในเรื่องของสื่อต่างๆที่เข้ามากระทบนะครับสื่อภายในขณะนี้นะครับหลายภาคส่วนก็รณรงค์ช่วยกันนะครับในเรื่องของสภาวะไข้เลือดออกนะครับที่กำลังระบาดกันค่อนข้างหนักนะครับตลอดจนหลายหน่วยงานนะครับทั้งองค์กรท้องถิ่นด้านของสาธารณสุขด้านของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหลายภาคส่วนนะครับจะไม่จับมือร่วมกันในการที่จะเฝ้าระวังติดตามแล้วก็ทำการกำจัดแหล่งยุ่งน้ำยุงลายนะครับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของไข้เลือดออกนะครับซึ่งผมเองก็ได้ไปเห็นสื่อหนึ่งนะครับที่เผยแพร่ผ่านทาง Facebook นะครับเป็นโศกนาฏกรรมของคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับที่ได้เสียบุตรชายไปนะครับซึ่งดูจากภาพแล้วไม่น่าจะเกิน 5-6 ขวบนะครับก็เป็นภาพที่น่าเศร้าเสียใจมากนะครับก็ทำให้เห็นได้ว่าไข้เลือดออกนะครับนอกจากที่จะเป็นโรคที่อาจจะติดได้ง่ายแล้วนะครับก็ยังเป็นโรคที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากถ้าหากเป็นแล้วนะครับถ้าหากรักษาไม่ทันท่วงทีนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับก็ต้องให้ความห่วงใยใส่ใจระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเรื่องของฟ้าของฝนก็กำลังตกทยอยกันมานะครับเป็นระยะเรื่องของแหล่งน้ำขังแหล่งลูกน้ำยุงลายนะครับสิ่งสำคัญคนสำคัญที่จะดูแลได้ดีที่สุดก็คือคนในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็ต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็ดูแลใส่ใจกันเป็นพิเศษนะครับเห็นกะโหลกกะลาที่ไหนก็คว่ำทิ้งซะนะครับภาชนะใดที่จะเป็นแหล่งกำเนิดลูกน้ำยุงลายก็ให้ความใส่ใจระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับฝากกันไว้ในช่วงต้นของรายการนะครับเอาละครับในช่วงต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
ใจผู้มารา ไม่สะดุดตาขึ้นเคียงคู่กันนิรันดร
์ในภาคส่วนต่างๆของสังคมนะครับก็มีกลุ่มองค์กรต่างๆในจังหวัดลำพูนนะครับที่มีการทำงานอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ดำเนินกิจกรรมในเรื่องของยาเสพติดเรื่องของสวัสดิการเรื่องของความเข้มแข็งการจัดการในชุมชนนะครับและยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกิจกรรมว่าในเรื่องของรายงานนอกระบบนะครับแล้วก็การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในช่วงของกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับวันที่15 16 17นะครับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับตลอดจนเครือข่ายแรงงานนอกระบบในจังหวัดลำพูนและจังหวัดน่านนะครับได้มีการดำเนินกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็การเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นวิทยากรกระบวนการในการที่จะทำให้กลุ่มแรงงานกลุ่มองค์กรชุมชนนะครับตลอดจนกลุ่มพี่น้องประชาชนในเขตของจังหวัดลำพูนและจังหวัดน่านนะครับสองจังหวัดได้มีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของสิทธิเรื่องของโอกาสนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่จะเข้าไปมีบทบาทมีส่วนร่วมในการที่จะเสนอโครงการต่องบประมาณที่มีชื่อว่าสปสช.รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามมาฟังกันครับ
ในส่วนของรายงานนอกระบบวันที่15 16 17ที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคมมีการจัดกิจกรรมกันที่แกรนด์จามจุรีไม่ทราบได้ผลเป็นยังไงบ้างครับ
ครับในวันที่16 15 16 17มีการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายอยู่2จังหวัดคือจังหวัดลำพูนและก็จังหวัดน่านนะครับในส่วนของจังหวัดลำพูนวันนั้นก็มีผู้เข้าร่วมอบรมอยู่11ท่านนะครับในการอบรมวันนั้นก็มีกิจกรรมที่จัดอบรม2วันกับ1คืนนะครับเรื่องแรกก็เป็นการเรื่องการเรียนรู้ระบบหลักประกันสุขภาพคืออะไรใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันระบบหลักประกันมีกลุ่มมีเป้าหมายเพื่ออะไรนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสองกลุ่มคือสองสิทธิ์คือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพกับสิทธิ์การบริการนะครับว่าการรักษาการให้บริการทั้งสองระบบเนี่ยระบบไหนดีกว่ากันนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ปัญหาเรื่องสุขภาพในพื้นที่ในแต่ละช่วงวัยว่าวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง5ขวบไม่มีโรคอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็5ขวบถึง10ขวบมีโรคอะไรที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่แล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าโรคไหนที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นน่ะมีวิธีการแล้วก็แนวทางในการป้องกันยังไงนะครับตั้งแต่ละโรคที่วิเคราะห์กันออกมาวันนั้นนะครับก็มีเกิดแต่ละช่วงวัยแล้วก็มีโรคไหนที่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ก็วิเคราะห์กันแล้วก็แยกกันออกไปเป็นหมวดเป็นหมวดนะครับและในวันที่17ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรมก็มีการจำลองสถานการณ์จำลองเหตุการณ์โดยให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้ง2วันนั้นไปทดลองฝึกปฏิบัติให้ความรู้กับเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ซึ่งวันนั้นเราไปใน3ตำบลคือตำบลต้นธงโดยตำบลต้นธงกลุ่มเป้าหมายจะเป็นเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ก็มารับรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบหลักประกันใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันแล้วก็มีตำบลหนองช้างคืนกลุ่มเป้าหมายก็เป็นกรรมการกองทุนสุขภาพท้องถิ่นในพื้นที่และก็กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนนะครับในที่ตำบลเมืองง่ายก็มี2กลุ่มครับในห้องหนึ่งก็เป็นคณะกรรมการกองทุนสุขภาพท้องถิ่นในตำบลเมืองง่าและก็อีกห้องหนึ่งก็เป็นกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในตำบลเมืองง่าโดยให้วิทยากรกระบวนการที่รัฐกำหนดไปให้ความรู้นะครับซึ่งการลงพื้นที่วันนั้นรู้สึกว่าแต่ละพื้นที่ให้ความสนใจและก็ตอบรับมาด้วยดีสังเกตได้จากการผู้เข้าร่วมประชุมมีการซักถามแลกเปลี่ยนกับวิทยากรก็สรุปแล้วในการจัดอบรมทั้ง3วันวิทยากรก็ได้รับความรู้ในการไปเผยแพร่ได้อย่างเต็มที่ครับ
หมายถึงว่าในระยะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาทั้งจังหวัดลำพูนกับจังหวัด น่านที่มาร่วมอบรมเป็นวิทยากรกระบวนการในการลงไปให้ความรู้กับพี่น้องในส่วนของกองทุนสปสช.ในแต่ละตำบลแต่ละจังหวัดก็จะได้พัฒนาแล้วก็ทำให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับสปสช.ได้มากขึ้นนะครับทีนี้นอกจากกระบวนการอบรมแล้วนะครับทราบว่ามีการไปพูดคุยแล้วก็เป็นการประชุมใหญ่ที่มีการส่งตัวแทนไปไม่ทราบเป็นลักษณะไหนยังไงครับไปที่กรุงเทพ
ไปที่กรุงเทพนะไปในส่วนของการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบในระดับชาติ
ครับเป็นยังไง
ในวันนั้นก็มีการไปให้แต่ละจังหวัดไปนำเสนอมาสองเดือนที่ผ่านมาแต่ละจังหวัดทำอะไรแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นการคัดเลือกตัวแทนแต่ละจังหวัดเข้าไปเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับชาติซึ่งให้แต่ละจังหวัดเสนอชื่อไปสองท่านนะครับ ซึ่งในส่วนของจังหวัดลำพูนก็มีการขอมาปรึกษากันในจังหวัดเพื่อจะส่งตัวแทนไปเป็นตัวแทนในระดับชาตินะครับและในส่วนพูดถึงในวันที่15 16 17ที่ผ่านมาเนี่ยก็จังหวัดลำพูนก็มีแผนที่จะให้วิทยากรที่อบรมวันนั้นไปทำกิจกรรมในพื้นที่ซึ่งในวันที่5สิงหาคมนี้จะมีการประชุมเพื่อเตรียมแผนเตรียมกระบวนการในการจัดอบรมซึ่งการอบรมใหญ่และจะจัดในวันที่8ที่9กันยาที่จังหวัดลำพูนสำหรับเป้าหมายก็จะมากำหนดกันอีกทีในวันที่5สิงหาว่าจะลงในพื้นที่ไหนกลุ่มเป้าหมายคือใครจำนวนเท่าไหร่นะครับกิจกรรมที่จะลงวันนั้นมีอะไรบ้างนะครับซึ่งในวันที่19ที่ไปกรุงเทพนั่นน่ะต้องถามรายละเอียดจากผู้ที่เข้าไปร่วมเวทีก็คือนันทการคุณนุ่นนุชกับคุณจุจิตานะครับที่ไปเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูนในวันนั้น
ซึ่งกระบวนการในส่วนของเวทีในระดับชาติก็จะเป็นการนำเรื่องราวของลำพูนไปบอกเล่าในส่วนกลางแล้วก็อาจจะมีแนวทางในการพัฒนาในปี2557ที่จะกลับมาในพื้นที่
ที่จะกลับมาในพื้นที
่แต่ว่าในพื้นที่ของลำพูนเนี่ยก็จะมีการอบรมให้ความรู้แล้วก็พัฒนากระบวนการของการเชื่อมร้อยระหว่างชุมชนกับกองทุนสปสช.แล้วก็ส่วนของแรงงานนอกระบบมากขึ้นนะครับ
ก็นับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สำคัญที่ทางด้านของเครือข่ายแรงงานนอกระบบและในส่วนของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับที่มีศูนย์ประสานงานร่วมกันและก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบได้กลับมาพูดคุยกันนะครับซึ่งจากการสอบถามล่าสุดนะครับคุณจำรัดดวงเกิดซึ่งเป็นประธานซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินกิจกรรมนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ในด้านของแรงงานนอกระบบแล้วก็เป็นในส่วนของคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ได้แจ้งข่าวสารมานะครับว่าที่ประชุมของทางด้านคณะทำงานในระดับจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้มีมติเสนอนะครับคุณน้องนุชใจอ่อนแล้วก็คุณสุจิตราสุทธิพงศ์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากจังหวัดลำพูนที่ได้ไปประชุมนะครับก็สืบเนื่องจากวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในการประชุมเครือข่ายแรงงานนอกระบบในระดับชาตินะครับได้มีการเชิญตัวแทนในแต่ละจังหวัดเข้าไปพูดคุยหารือนะครับตลอดจนไปนำเสนองานนะครับของแต่ละจังหวัดว่ามีทิศทางไปอย่างไรนะครับในปี2557จะมีการขับเคลื่อนไปทางไหนนะครับแล้วก็มีการวางกรอบแนวทางกันร่วมกันนะครับว่าน่าจะมีคณะทำงานกลางนะครับในระดับชาติอาจจะเป็นตัวแทนจากทางด้านของจังหวัดต่างๆหรือว่าตามโซนจังหวัดต่างๆนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็เป็นเวทีพื้นที่กลางนะครับในการที่จะเสริมพลังให้แก่กันและกันโดยในที่ประชุมนะครับก็ได้เสนอให้แต่ละจังหวัดนำส่งรายชื่อนะครับจังหวัดละ2ท่านซึ่งในขณะนั้นนะครับตัวแทนในจังหวัดลำพูนก็ไปร่วมประชุมนะครับแต่ว่าขอเสนอทางที่ประชุมนะครับให้กลับมาพูดคุยแล้วก็ให้ทางจังหวัดนะครับกับจังหวัดประชุมกันก่อนนะครับแล้วจึงค่อยส่งชื่อกลับมาเพื่อที่จะเป็นคณะทำงานกลางนะครับก็ล่าสุดได้คุณนงนุชใจอ่อนนะครับแล้วก็ได้คุณสุจิตราสุทธิพงศ์นะครับไปเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูน2ท่านนะครับโดยบทบาทหน้าที่นะครับหรือว่ากิจกรรมที่จะดำเนินการเนี่ยจะมีเรื่องไหนอย่างไรนะครับจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันนะครับเป็นระยะนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในส่วนของแรงงานนอกระบบในส่วนของสิทธิ คุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ดูแล้วอาจจะไม่ได้เป็นงานที่สอดรับกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนของคนทำงานนะครับก็ใช้กลไกทางด้านของสุขภาพบ้างนะครับทางด้านของรายงานนอกระบบบ้างทางด้านของการคุ้มครองผู้บริโภคบ้างนะครับมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานเพราะถ้าหากว่ามีเพียงกลุ่มเดียวนะครับหรือว่ามีเป็นกลุ่มโดดๆที่จะขึ้นมาปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่งเพียงภารกิจเดียวนะครับก็อาจจะไม่มีพลังนะครับตลอดจนถ้าว่ากันตามจริงนะครับก็คืองบประมาณในการที่จะสนับสนุนรายงานต่างๆของแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานนะครับถ้าหากว่าไม่มีการบูรณาการนะครับไม่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันก็ไม่สามารถมีพลังที่จะส่งต่อหรือว่าสื่อสารผ่านไปยังหน่วยงานของรัฐหรือว่าผู้มีอำนาจในการที่จะเปลี่ยนแปลงปัญหาแก้ไขต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทำงานภาคประชาชนก็มักจะมีหลายส่วนเกี่ยวพันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานนอกระบบกับคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสมัชชาสุขภาพสมัชชาปฏิรูปนะครับแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดหรือแม้แต่กระทั่งในส่วนของสภาองค์กรชุมชนสภาพัฒนาการเมืองนะครับแล้วก็ศูนย์ภาคประชาชนนะครับที่ดูแลเรื่องของยาเสพติดเรื่องของเหล้าบุหรี่เรื่องของสถาบันวิจัยฮาริบุญชัยนะครับก็หลายๆภาคส่วนนะครับช่วยกันจับไม้จับมือเพื่อที่จะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพิ่มแนวคิดในการจัดการตนเองนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนสามารถจัดการปัญหานะครับแล้วก็แก้ไขเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเราถูกกรอบความคิดว่าหลายเรื่องหลายปัญหาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและต้องให้ภาครัฐท้องถิ่นนะครับหรือว่าราชการมาเป็นผู้ที่ดูแลแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับราชการในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็มีมุมมองที่เข้าใจเองว่าภาครัฐจะรู้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดนะครับแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปก็เป็นที่พิสูจน์แล้วนะครับว่าภาครัฐเองก็ต้องหันหน้าเข้ามาหาพี่น้องชาวบ้านนะครับคุยกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดแล้วก็นำปัญหาต่างๆไปสังเคราะห์นะครับรวมไปถึงออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับประชาชนเองก็มีบทเรียนหลายๆอย่างนะครับที่เห็นว่าถ้าหากว่าปล่อยให้ภาครัฐดำเนินกิจกรรมแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับงานต่างๆที่จะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยก็อาจจะล่าช้าหรือร้ายที่สุดนะครับก็คือไม่ส่งผลในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เพราะฉะนั้นทั้งหลายๆฝ่ายนะครับก็ได้เริ่มที่จะจับไม้จับมือร่วมกันแล้วก็ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันในหลายๆองค์กรหลายมิตินะครับรายการนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะได้หยิบยกเอาเรื่องราวดีๆนะครับที่เกิดขึ้นตลอดจนเป็นแนวคิดแนวทางที่จะนำไปสู่การจัดการตนเองได้ให้เกิดขึ้นนะครับอย่างยั่งยืนที่สุดนะครับเอาละครับท่านฟังครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่3ของรายการครับ
มันเป็นเรื่องของใจหักนี้ทำไปมันเป็นไอ้ยังเกินห้ามใจแค่แอบมองหน่อยเดียวบ่ได้ใจก็หือไปจนหมดแค้นอายแค้นน้องแค้นเป็นฟอน้องขอเป็นแฟนได้ก็มันคิดถึงจนไม่สบายเลยล่ะเป็นโรคกับเพราะว่ารักเธอ
กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับในช่วงปลายเดือนมิถุนาจนถึงต้นเดือนกรกฎานะครับมีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งนะครับชื่อว่าเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยของทางด้านของสถาบันวิจัยหฤพุนชัยนะครับสนับสนุนจากทางสำนักงานวิจัยชุมชนท้องถิ่นนะครับหรือว่าสกว.ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการศึกษาการเรียนรู้การสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับแล้วก็การหาแนวทางในการที่จะสร้างเกษตรกรรมยั่งยืนการเพิ่มผู้ผลิตด้านของสินค้าเกษตรปลอดภัยจนถึงเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็นำไปสู่มาตรฐานต่างๆซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารและท้ายที่สุดก็คือสร้างความกินดีอยู่ดีแล้วก็มีสุขภาวะที่ดีสุขภาพที่ดีนะครับให้กับประชาชนจึงนำมาสู่การศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็ผลผลิตจากการวิจัยก็นำมาสู่การรวมกลุ่มของเครือข่ายที่มีความคิดเห็นร่วมกันนะครับแล้วก็ออกแบบร่วมกันในการที่จะผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยและล่าสุดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้มีความมีแนวคิดที่สอดคล้องกันนะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยนะครับแล้วก็ยกให้ลำพูนเป็นเมืองอาหารปลอดภัยในระดับภาคและก็อาจจะเป็นเมืองหลักๆต้นๆในประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่านับจากเมืองจีนขี่รถไฟความเร็วสูงผ่านมาอาจจะมาแวะเชียงใหม่นะครับลำพูนก็อาจจะเป็นแหล่งอาหารแหล่งแวะแหล่งพักแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่สำคัญเพราะฉะนั้นการตั้งยุทธศาสตร์ให้เป็นเมืองสุขภาพเมืองอาหารปลอดภัยก็น่าจะเป็นเรื่องที่สอดรับกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับในส่วนของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนก็ได้มีการเสนอแนวคิดนะครับแล้วก็ตกผลึกร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดทางด้านของสถาบันวิจัยหฤพุนชัยแล้วก็ทางด้านของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับนำมาสู่โครงการที่จะผลิตเกษตรกรที่มีหัวใจสีเขียวเกษตรกรที่จะมีความคิดในการที่จะผลิตเกษตรปลอดภัยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับโครงการดำเนินการในช่วงเริ่มต้นนะครับยังมีระยะเวลาที่ดำเนินการต่ออีกหลายเดือนนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณกัลยาใหญ่ประสานนะครับในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นประสบการณ์ระหว่างการจัดการอบรมและจังหวะก้าวต่อไปที่จะดำเนินกิจกรรมของทางเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนเชิญติดตามรับฟังกันครับ
ในกิจกรรมที่ภาคองค์กรประชาชนได้ดำเนินการมีหลายเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารที่เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนได้มีการดำเนินกิจกรรมไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมมิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่สำหรับเกษตรกรที่จะเข้าสู่ระบบอินทรีย์วันนี้ผมได้พูดคุยกับคุณกัลยาใหญ่ประสานนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานด้านเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจะมาบอกเล่าถึงกิจกรรมที่ผ่านมานะครับแล้วก็อนาคตที่มีการวางแผนไว้ก่อนอื่นต้องสวัสดีก่อนนะครับคุณกัลยา
สวัสดีค่ะ
เป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมช่วงที่ดำเนินการกัน
ค่ะโครงการที่เราทำผ่านมาคือโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรซึ่งเราได้งบประมาณมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในช่วงแรกของการดำเนินงานตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึงวันที่10ที่ผ่านมานะคะเราได้มีการฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน400คนในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนทุกอำเภอโดยที่ได้รับความร่วมมือจากศูนย์เรียนรู้7แห่ง
คร
ับค่ะแล้วก็มีผู้รู้และปราชญ์แล้วก็มีทีมงานของท้องถิ่นที่มาเป็นผู้จัดการให้การศึกษาอบรมโดยตอนแรกที่เราได้งบประมาณจากทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นะคะเราได้เรียนกับทางนายกว่าการดำเนินงานของเราในครั้งนี้เราต้องการที่จะทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำครั้งเดียวและจบเลยเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ศักยภาพของศูนย์เรียนรู้และปราชญ์หรือผู้รู้ซึ่งมีอยู่กระจายทั้ง7อำเภอได้เข้ามาร่วมในโครงการโดยการเป็นพี่เลี้ยงในการจัดการอบรมแล้วเนี่ยยังไม่พอนะคะเรายังมีการดำเนินการให้เขาเป็นพี่เลี้ยงดูแลว่าเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยได้ลงไปสู่ภาคปฏิบัติคือลงไปทำการผลิตผักปลอดภัยเพราะว่าอีก4เดือนประมาณ3เดือนต่อจากนี้ไปนะคะคือประมาณต้นเดือนกันยาเราจะมีงานมหกรรม กษตรอินทรีย์ของดีเมืองลำพูนซึ่งจะจัดโดยงบประมาณก้อนนี้เหมือนกันนะคะโดยให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นแม่งานแล้วก็จะมีการระดมผลผลิตที่ได้จากแหล่งผลิตที่เป็นเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยเข้ามาแสดงในงานแล้วก็เชื่อมโยงให้ผู้ผลิตกับผู้บริโภคได้มาพบกันค่ะเรียกว่าจะเปิดตัวโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะให้คนลำพูนได้รู้จักแล้วก็อาจจะเชิญจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะ
ทีนี้ในส่วนของ7แห่งที่เป็นแม่ขายแล้วก็จะเป็นที่เลี้ยงในอนาคตพอจำรายชื่อได้ไหมครับว่ามีที่ไหนยังไงบ้าง
มีศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบันทิอำเภอบันทินะคะศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของคุณทองดีที่บ้านวังมุยตำบลประตูป่าแล้วก็ของคุณอเนกโพธิพฤกษ
์
ตำบลต้นธงแล้วก็ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ของมูลนิธิสวนพุทธธรรมจ
ัง
หวัดลำพูนนะคะแล้วก็ที่ศูนย์เกษตรธรรมชาติแสงจันทร์ไส้เดือนดินที่ตำบลเวียงหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องใช่ไหมคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือศูนย์เกษตรอินทรีย์สาขาเกษตรกรรมที่2ที่ทุ่งหัวช้างค่ะของคุณสมควรมาจันทร
์คือประมาณ 5-6 แห่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่หลักในการรับคนที่เข้ามาเรียนรู้ในกระบวนการ
ทั้งหมด7แห่งนี้เป็นผู้รู้หรือปราชญ์หรือศูนย์เรียนรู้ที่เราค้นพบจากเราไปทำงานวิจัยเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราต้องการที่จะขยายบทบาทของคนที่เขามีความชัดเจนมีองค์ความรู้นี้อยู่แล้วเนี่ยให้กับชุมชนอยู่แล้วพอดีได้งบประมาณจากโครงการนี้มาเราก็เลยคิดว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้กับผู้รู้เหล่านี้ด้วยที่จะดูแลมวลชนของตัวเองในแต่ละพื้นที่ซึ่งปีแรกเนี่ยเราก็ด้วยงบประมาณที่ประมาณ1ล้านบาทต้องครอบคลุมทั้ง4เดือนนะคะเราก็เลยให้เป้าหมายเกษตรกรอยู่ที่400คนค่ะ
ทีนี้ใน7ศูนย์ที่มีการเปิดรับการเรียนรู้เรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนเห็นว่ามีการสรุปบทเรียนแล้วก็มีคำพูดบอกว่าศูนย์เรียนรู้เมื่อเปิดไปแล้วก็เหมือนกับได้เรียนรู้ในส่วนของการบริหารจัดการไปด้วยตรงน
ี
้มีการคืนข้อมูลพูดคุยกันยังไงบ้างครับ
ค่ะคือในแต่ละเดือนเนี่ยหลังจากที่เรามีการขยับทำงานกันไประยะหนึ่งเราก็จะมีการเชิญตัวแทนศูนย์เหล่านี้เข้ามาแลกเปลี่ยนเพราะว่าต้องยอมรับว่าบางศูนย์เนี่ยพัฒนาไปไกลมากคือเขาสามารถที่จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดเกษตรอินทรีย์ 100% ได้เลยสามารถที่จะมีใบมาตรฐานรับรอง
ม
ีทั้งออร์แกนิกไทยแลนด์มอนไอโฟมอะไรต่างๆใช่ไหมคะสามารถที่จะส่งตลาดมีผลผลิตส่งตลาดต่างประเทศในประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ 100% แต่บางศูนย์เนี่ยก็เป็นระดับขั้นเกษตรปลอดภัยนะคะค่ะแล้วก็บางศูนย์นี่ก็พัฒนาจากครอบครัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายทีนี้เมื่อทำโครงการไประยะหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่าใช้การสรุปงานเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ยกระดับบางศูนย์ที่สามารถมีการจัดการได้ดีเช่นมีการทำงานเป็นทีมให้แต่ละคนเนี่ยเป็นผู้รู้ในแต่ละฐานเรียนรู้แต่ละฐานเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะดูแลเกษตรกรและดึงเกษตรกรที่เข้ากับกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะเรียกได้ว่าสำเร็จ 100% ก็คือกลับออกไปแล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยทุกคนมีความกระตือรือร้นมีจิตสำนึกมีความเร่าร้อนที่อยากจะลงไปปลูกผักปลอดภัยไปทำเกษตรอินทรีย์ไปทำเกษตรยั่งยืนเนี่ยก็ได้เอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาพูดถึงให้กับเกษตรกรมีให้กับศูนย์เรียนรู้และปราชญ์จากจุดอื่นซึ่งเขาอาจจะยังเป็นเกษตรกรที
่ต้องการ
มาค่ะมาปรับเปลี่ยนหรือว่าเกษตรกรที่กำลังสนใจเพิ่งจะเข้ามาเนี่ยซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ากำลังขึ้นบันไดขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3แต่บางคนเนี่ยไปถึง8 9 10แล้วอย่างเงี้ยก็ทำยังไงก็คือการใช้ประสบการณ์ของแต่ละจุดเนี่ยแหละเอามาแชร์กันเราจะมีการขึ้นถ่ายรูปของแต่ละพื้นที่เนาะแล้วก็เอาให้แต่ละศูนย์เนี่ยเขามาเล่าว่าเขาทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะให้มองเห็นภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ย เขียนด้วยเขียนบัตรคำป
ั
ญหาและอุปสรรคของตัวเองมีอะไรและแนวคิดที่จะพัฒนาตัวเองด้วยหลังจากที่เขาเห็นภาพต่างๆแล้วเนี่ยเพื่อจะเป็นการมาวิเคราะห์แล้วก็จะหาแนวทางที่จะดำเนินงานต่อไปเพราะเห็นว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเนี่ยจะให้ทุนต่อเนื่องนะคะไม่ใช่เฉพาะปีนี้ปีเดียวปีต่อไปด้วยเพราะว่าเป้าหมายของท่านนายกดร.นิรันดร์เนี่ยอยากจะให้เมืองลำพูนนะอีกต่อไปเนี่ยก็คือผลิตอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและส่งออกให้กับนอกจากในจังหวัดจะได้รับประทานอาหารสุขภาพแล้วเนี่ยก็ส่งออกให้ต่างจังหวัดด้วยเป็นแหล่งผลิตอาหารนี่คือเป้าหมายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดณปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินงานแต่ละขั้นเราจึงถือว่าต้องมีการถอดบทเรียนในการทำงานแล้วก็หาประสบการณ์ที่จะวางแผนงานต่อไปอนาคตทำให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อย่างไร
คร
ับ ค่ะนอกจากการพัฒนาเกษตรกรในรายบุคคลเราก็ถือว่าการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ยกระดับศูนย์เรียนรู้แล้วก็อนาคตก็คือยกระดับเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนให้มีความเข้มแข็งจนสามารถเรียกได้ว่าทั้งลำพูนเนี่ยเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นทิศทางที่เราจะพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น
ทีนี้ที่บอกว่าศูนย์เรียนรู้มีหลากหลายระดับนะครับตั้งแต่ศูนย์ที่เป็นระดับที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพบางศูนย์ก็กำลังพัฒนาตนเองขึ้นไปสู่ความเป็นมืออาชีพทีนี้วิทยากรกระบวนการการจัดการสิ่งเหล่านี้นะครับนำองค์ความรู้มาจากไหนวิทยากรที่มาถ่ายทอดเป็นคนที่สำเร็จในด้านไหนอย่างไรเนี่ย
คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คุยกันในหมู่นักวิจัยที่เคยทำโครงการจนเกิดเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนขึ้นมาแล้วก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำพูนมีศักยภาพนะมีคนในท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้ไปเรียนมาหรือว่ามีประสบการณ์การทำงานผ่านมาเราก็มาปรึกษากันเราก็มีทีมวิทยากรกลางซึ่งช่วยกันดูยกตัวอย่างนะคะที่สวนมูลนิธิพุทธธรรมเนี่ยมีวิทยากรท่านหนึ่งเนี่ยมีใบสอบใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับอาเซียนและของเอเชียได
้
ซึ่งถ้าไม่เกิดโครงการนี้เราจะไม่รู้จักท่านเลยเพราะเหตุว่าศูนย์มูลนิธิพุทธธรรมเนี่ยปกติเน้นเรื่องปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำสัมมาชีพเน
า
ะทำผักสลัดอินทรีย์ส่งแมคโครวิธีของท่านก็จะอยู่ในสวนแล้วก็เราถ้าเราไปเจอก็จะเจอแบบเรียบง่ายมากก็คือวิทยากรท่านเนี้ยตัดหญ้าอยู่ขุดดินอยู่ใช้แรงงานเหมือนกับคนงาน
ดูไม่รู้ว่า
ไม่รู้ว่า
เป็น
ใช่คือภาษาอังกฤษท่านชัดมากแล้วก็มีองค์ความรู้เยอะทีนี้เมื่อเกิดโครงการเราก็เห็นศักยภาพของท่านเราก็ขอให้ท่านเนี้ยโครงการในช่วงต่อไปเนี่ยท่านจะต้องเป็นผู้ไปดูแลว่าแต่ละศูนย์เกษตรกรซึ่งมีเจตจำนงจะมาทำโครงการนี้แล้วเนี่ยควรจะมีวิธีการวางผังวางแปลนของพื้นที่ของตัวเองอย่างไรที่จะเป็นผักปลอดภัยเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็ถ้าจะตรวจสอบว่าผลผลิตนั้นเป็นเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์เนี่ยท่านก็มีวิธีการซึ่งสามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ด้วยแล้วก็มีหลักการแนวทางที่เป็นสากลที่สามารถที่จะนำมาเป็นระเบียบปฏิบัติให้กับโครงการนี้ได้แต่นี่เราก็ยังไม่พอเราก็อาจจะไปเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเช่นที่แม่โจ้หรือมช.มาเป็นที่ปรึกษาเราอีก
คือ
เราพอจะเห็นช่องทางแล้วนะคะเพราะว่าอย่างสวนมูลนิธิพุทธธรรมเนี่ยถ้าเราเข้าไปศึกษาเนาะน้องๆที่มาทำเกษตรอินทรีย์อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เรียนจบเกษตรแต่ว่ามีใจรักศรัทธาแล้วก็ทุ่มเทตัวเองเป็นพุทธบุตรเมื่อมาทำงานท่านก็ขวนขวายหาความรู้มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วอย่างดร.อนัตตันโชนี่เป็นที่ปรึกษาที่นั่นอยู่แล้วทีนี้พอทางศูนย์มูลนิธิพุทธธรรมเข้าร่วมโครงการนี้ก็สามารถจะผ่านช่องทางนี้ไปเชิญนักวิชาการที่สามารถจะลงมาช่วยเหลือชุมชนได้อนาคตต่อไปก็คือสดใสแน่นอนจะมีนักวิชาการ จากทั้งเชียงใหม่แล้วก็ภาควิชาการใช่เข้ามาด้วยอะค่ะ
ทีนี้เห็นว่านอกจากภาคส่วนของครูเนาะหรือว่าวิทยากรที่เข้ามาให้ความรู้ในระดับสากลก็ยังมีคนที่ประสบความสำเร็จที่เป็นหลุดจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็มาปรับเปลี่ยนชีวิตและจนประสบความสำเร็จจนเป็นวิทยากรได้
ใช่ตอนนี้คือเราไปเจออะไรที่อยากจะเห็นอยากจะให้ส่วนอื่นได้เห็นภาพนี้แล้วก็จะมีความสุขมาก
เช่น
ก็คือเราเห็นเยาวชนนะประมาณมีครอบครัวแล้วมีลูกเล็กแต่เขาทุ่มเทที่จะมาค้นหาความหมายของชีวิตแล้วก็คิดว่าเขาพบแล้วอ่ะคือเขามีความสุขอยู่กับงานที่ปฏิเสธการใช้สารเคมีเลยนะแล้วก็ไปเรียนรู้มาอย่างยกตัวอย่างน้องชื่อสนั่นอยู่ที่แม่ตื่นลีเนี่ยเขาไปเรียนเรื่องการทำปุ๋ยจากไส้เดือนเขาก็เอามาเพราะยังถูกมาตรฐานเลยถ้าไปดูก็คือทำโรงเรือนที่ป้องกันน้ำฝนความชื้นแล้วก็มีการกั้นไม่ให้มดเข้าไปแล้วก็เลี้ยงวัวเป็นวงจรนะเล
ี้
ยงวัวแล้วก็เอามูลวัวนะเอามาให้ไส้เดือนเป็นอาหารไส้เดือนแล้วพอเขาบอกว่าพอเขาได้ปุ๋ยมาเขาร่อนปุ๋ยจากขี้ไส้เดือนนี่ใช่ไหมเขาก็เอาไปใส่ผักก็สวยมากผักสลัดผักกาดผักอะไรของเขาสวยมากทั้งที่ดินของเขาเนี่ยเป็นหินเขาบอกว่าต้องใช้อีเตอร์ขุดเลยนะ
ทางลีเน
า
ะ
ค่ะเป็นภูเขาที่เป็นหินน่ะแล้วก็เราไปเห็นผักของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องทดลองใช้ใช่ไหมเพื่อที่จะให้ลูกค้าของเขาเนี่ยเห็นว่าม
ั่นใจว่า
ใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นความทุ่มเทเขาบอกว่าถ้ามันร้อนมากๆก็มาร่อนขี้ไส้เดือนเอาขี้ไส้เดือนมาผึ่งแล้วก็บรรจุอยู่ในร่มแล้วก็พอแดดร่มลมตกเขาก็ไปขุดไปปลูกผักไปทำระบบน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเล่ายังมีความสุขมากแล้วก็เราเห็นวิถีชีวิตของเขาคือเวลามีอย่างมีโครงการเนี้ยเขาไปร่วมเพราะว่าเขาก็จะเป็นเครือข่ายด้วยกับเครือข่ายเกษตรยั่งยืนด้วยใช่ไหมคะแล้วในที่ประชุมเนี้ยเห็นว่าเขามีองค์ความรู้ก็ให้เขาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรท่านอื่นด้วยมาแชร์กันพอเสร็จงานเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์นะแต่เขาช่วยยกโต๊ะเก้าอี้จัดเก็บสถานที่อะไรคือจิตอาสาเขาดีมากเลยอ่ะคือเราเห็นว่าคือเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะของสิ่งแรกของการมาเป็นเกษตรกรในแนวนี้ก็คือหนึ่งใจคุณต้องมาก่อนเนี่ย
ค
ือคุณทำด้วยความสุขคุณทำด้วยใจคือไม่ใช่คุณต้องการเงินแล้วคุณมาทำใช่ไหมไอ้เงินนั้นมันมาตามหลังผลสำเร็จจากงานที่คุณทุ่มเทถ้าคุณทุ่มเทมันให้ความรักกับมันเนี่ยกับงานนะรักต้นไม้รักธรรมชาติรักผืนดินเราเคยไปเจอครั้งหนึ่งเราไปเยี่ยมเขาพ่อตาด้วยความปรารถนาดีไปพ่นหญ้ายาฆ่าหญ้าเขาไม่พูดกับพ่อเป็นเดือนเขากลับมาบ้านพ่อตาไปทำ
ด้วยความหวังดี
ด้วยความหวังดีแต่เขาไม่ชอบเคมีมากๆเขาไม่พูดกับพ่อตาไปนานเลยนะคือเราไปเห็นคนหนุ่มอย่างเงี้ยเหมือนกับที่พูดถึงสวนมูลนิธิพุทธธรรมลูกเขาเล็กๆอยู่นะลูกเขาเล็กๆอยู่แต่เขาปฏิบัติธรรมถือศีลทำวัดทุกเช้าทุกเย็นแล้วก็มีวินัยมากมีวินัยมากก็คือหลังจากที่ไหว้พระสวดมนต์เสร็จทานอาหารเช้าเสร็จทุกคนก็จะไปหน้าที่ใครหน้าที่มันคนที่ไปอยู่เนอร์เซอรี่เพาะต้นสลัดนะทีละต้นจากเล็กไปหาใหญ่อยากใหญ่ไปหาใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เขาจะลงไปดินเนี่ยนะ45วันเนี่ยเราเห็นขบวนการเนี่ยแบบถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมและผู้ที่มีจิตใจอาสาแล้วเนี่ยเขาจะทำไม่ได้หรอกคือเขาทำด้วยความเพียรมากอยู่กับแดดอยู่กับความเงียบแทบจะไม่ได้พูดกับใครเลยอยู่กับงานอยู่ในท้องทุ่งอยู่ในสวนน่ะแล้วคนที่แพ็คก็แพ็คคนที่ล้างผักก็ล้างไปคนที่ขับรถไปส่งผักก็ส่งไปคือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันไปด้วยศรัท ามันไปด้วยวินัยด้วยใจที่อุทิศให้กับงานเพราะว่าหลังจากที่ส่งให้ทางบริษัทผู้ประกอบการแล้วเนี่ยเมื่อได้ตัวเงินกลับมาเขาเอาไปไหนคือเขาไม่มีเงินที่มาเป็นกำไรให้ส่วนตัวนะเขามีเพื่อไปบำรุงพุทธศาสนาแล้วตรงนั้นก็คือที่บ่มเพาะพุทธบุตรอีกต่อไปให้มีจิตที่เสียสละทำงานเพื่อแผ่นดินและพุทธศาสนานี่เราไปเห็นแล้วเรารู้สึกว่าน่าจะมีใครมาเห็นภาพตรงนี้นะจากลำพูนที่เราเคยได้ยินว่าเมืองลำพูนเนี่ยฆ่าตัวตายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศใช่ไหม
ถูกต้องครับ
ใช่ไหมแล้วก็คือปัญหาหนี้สินก็เยอะมากเนี่ยถ้าเราเห็นอีกด้านหนึ่งเราจะมีความหวังมากเราจะมีความหวังว่าลำพูนเนี่ยจะสามารถที่จะฟื้นตัวพ้นจากหนี้สินและประชาชนจะอยู่ดีกินดีถ้าเราได้ให้ภาพเหล่านี้ได้ปรากฏช่วยกันเหมือนที่คุณได้สัมภาษณ์พี่เนี่ยนะว่าเราอยากจะให้เรื่องราวเหล่านี้มันเผยแพร่ออกไปแล้วคนมาเห็นตัวอย่างหนุ่มสาวเยาวชนเหล่านี้ที่เขาตั้งใจเขาอุทิศตัวเนี่ยพี่คิดว่ามันจะเพิ่มทวีปริมาณผู้คนที่เราต้องเรียกว่าศรัทธาตวยหอยครูบาศรีวิชัยใช่ไหมเพราะว่าในยุคนึงเนี่ยครูบาศรีวิชัยเนี่ยเคยคุยพูดกับ
สร้างศรัทธาให้กับชาวบ
้
าน
ใช่พูดกับผู้บริหารของเชียงใหม่อ
่
ะแล้วเขาเจ้าเมืองเชียงใหม่เจ้าหลวงศรีประกาศเนาะว่าจะสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพนะทีนี้ทางหลวงศรีประกาศบอกครูบาเราจะสร้างได้ยังไงในเมื่อเราไม่มีเงินงบประมาณเราไม่มีเครื่องจักรเราไม่มีเครื่องมือท่านครูบาบอกว่าไงท่านครูบาบอกว่าสิ่งที่เราสร้างเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเพื่อประชาชนเนี่ยทำไปเถอะและเดี๋ยวเทวบุตรเทวดาเนี่ยจะมาช่วยเรา
คร
ับ เสร็จแล้วมันก็เป็นจริงใช่ไหมเพราะว่าคนศรัทธาทั้งหลายเนี่ยหลั่งไหลมามืดฟ้ามัวดินเลยเพื่อจะมาช่วยครูบาโดยใช้สองแรงสองมือใช้จอบใช้มีดใช้เสียมกำลังหลักมาจากไหนมาจากลำพูนนะมาจากทางทุ่งหัวช้างลีพี่น้องปากยอที่ตามหลังครูบาวงครูบาขาวปีไปช่วยกันออกแรงไปช่วยกันเป็นกำลังพลให้กับท่านครูบาศรีวิชัยสามารถที่จะคิดสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพจนสำเร็จภายในเวลาไม่น่าเชื่อ5เดือนกับอีก22วันนี่เรากำลังทำในสิ่งนั้นอยู่เพราะเราเป็นลูกหลานครูบานะเรากำลังจะกู้ศรัทธาเราจะสร้างศรัทธาอาศัยบารมีของครูบาศรีวิชัยเนี่ยมาสร้างศรัทธาให้คนลำพูนช่วยกันร่วมมือกันที่จะสร้างผักปลอดภัยสร้างอาหารปลอดภัยทำให้เมืองลำพูนเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงคนลำพูนแล้วยังไม่พอเพื่อเลี้ยงคนรอบๆนี้ด้วย
ถือว่าวิทยากรที่มาแต่ละคนนี้นอกจากมีทั้งเรื่องของความรู้แล้วก็ยังมีทั้งเรื่องของประสบการณ์ที่มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบแล้วก็อยู่ถึงในส่วนของความคิดเชิงพุทธที่สร้างประโยชน์ค่อนข้างมหาศาลทีเดียวนะฮะทีนี้ในโครงการผมได้คุยนอกรอบกับพี่อ้อยนะครับคุณกัญญาว่าในระยะเวลา4เดือนก่อนจะสิ้นปีงบประมาณของทางภาครัฐนะครับในช่วงของเดือนกันยาเนี่ยทราบว่าจะมีกิจกรรมใหญ่ๆที่มีการจะดำเนินการกันอยู่นอกจากการติดตามนะครับก็ยังจะมีข่วงเกษตรอินทรีย์อยากจะให้คุณกัญญานะครับลองทิ้งท้ายสักหน่อยหนึ่งในเรื่องของโครงการนี้ว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างไรแล้วก็จะมีภาพของงานเป็นลักษณะอย่างไร
คือวันก่อนที่เรามาพูดคุยกันสรุปงานนะคะแล้วก็พูดถึงการเตรียมงานนี้ด้วยว่าผลผลิตที่เราได้จากในแปลงเกษตรอินทรีย์หรือแปลงผักปลอดภัยเนี่ยเราจะเอาไปไหนเราก็อยากจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทีนี้เราอยากจะเปิดตัวถือว่าเป็นการเปิดตัวให้วงกว้างได้รู้จักกับ ครงการนี้ได้รู้จักกับเกษตรกรเราจะมีการรวมพลังเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด400คนแล้วเราพูดคุยกันว่าแต่ละคนต้องเชิญสามีหรือภรรยามาด้วยเป็น800คนนะในงานนั้นน่ะมาเพื่อทำอะไรแต่ละคนก็จะมีซุ้มของแต่ละพื้นที่มีนิทรรศการบอกเรื่องราวองค์ความรู้ที่ตัวเองมีซึ่งมีไม่เหมือนกันใช่แล้วก็เอาผลผลิตมาประกวดกันมาทำอาหารให้ชิมกันแล้วก็อาจจะให้รางวัลในขอเชิญท่านนายกมาแจกรางวัลประกวดชิมแข่งกันอะไรใครอร่อยกว่าหรือผักใครสวยแต่คาดว่าจะสวยหมดอ่ะนะ แล้วก็จะไม่เหลือด้วยเพราะว่าเราคิดว่าแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานก็อาจจะได้รับกระเช้าที่เราเอามาประกวดกันแล้วก็อยากจะดึงเยาวชนให้มาเรียนรู้ก็คือจะมีโครงการให้เด็กนักเรียนมัธยมประถมอะไรเนี่ยเขียนบทความเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์วิถีลำพูนนะแล้วก็อาจจะต้องส่งไปตามโรงเรียนก่อนให้แต่ละโรงเรียนคัดเลือกมาแล้วก็ส่งเข้าประกวดแล้วก็พอถึงวันงานนี้ก็มาแจกรางวัลโดยให้เด็กเข้ามาร่วมให้เด็กมาดูนิทรรศการให้เด็กมาร่วมแข่งขันอาจจะมีทางวาดรูปด้วยวาดรูปสดๆเลยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไรในภาพฝันของเด็กคนจะเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยให้เขามาทำให้มีส่วนร่วมอย่างเงี้ยค่ะและอาจจะมีกีฬาอะไรสนุกด้วยให้คนที่มาในวันนั้นได้มาสนุกสนานกันด้วยมีภาคบันเทิงอาจจะมีเหมือนกับลานกินหอมตอมม่วนนะเนาะเหมือนเราเคยเห็นงานย่อมหยาไหม
คร
ับจะมีเวทีการแสดงค่ะ
สำหรับการแสดง
แล้วก็เป็นนิทรรศการอยู่รอบๆ
คร
ับ แล้วก็แต่ละซุ้มก็มีอาหารที่มาจำหน่ายด้วยแล้วก็มาประกวดด้วยเอามาเผื่อแผ่กันด้วยอย่างเงี้ยค่ะให้ภาคหลายๆภาคส่วนเนี่ยได้มามีส่วนร่วมเช่นเราอาจจะเชิญทางหน่วยงานทางผู้ผลิตที่เกี่ยวกับเรื่องระบบของเกษตรอะไรเข้ามาร่วมด้วยหรือว่านักวิชาการอยากจะมาถ่ายทอดองค์ความรู้อะไรก็จะเชิญมาหน่วยงานอะไรต่างๆเช่นพวกไอแซกที่เชียงใหม่อย่างนี้นะคะเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนที่เชียงใหม่เขาจะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เชิญเข้ามาร่วมด้วยสิ่งที่สำคัญก็คืออยากให้คนลำพูนรู้ว่าเราได้ประกาศตัวแล้วนะว่าเมืองลำพูนเนี่ยมีหน่ออ่อนของเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยเนี่ยเกิดขึ้นในลำพูนแล้วประกาศตัวว่าเราจะสู้ไม่ถอยจนกว่าเมืองลำพูนเนี่ยจะมีอาหารปลอดภัยให้กับผู้คนเต็มที
่ครับมันก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวของเกษตรความมั่นคงทางอาหารเนาะในระดับของอาเซียนอีกหน่อยในภูมิภาคนี้คงจะมีการเดินไปเดินมาหากันระหว่างพี่น้องในระดับประเทศแล้วลำพูนคงจะเป็นพื้นที่อาหารพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารที่สำคัญในเรื่องของอาหารปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ก็จะเป็นดูเป็นมหกรรมนะพี
่มี คนตั้งชื่องานนี้แล้วว่ามหกรรมอาหารอินทรีย์ของดีเมืองลำพูนนะคือเรามีการประกวดชื่อด้วยตอนนี้กำลังเสนอกันอยู่ว่าจะใช้ชื่ออะไรดี
แต่จะเป็นอะไรยังไงก็ต้องติดตามกันแล้วก็จะ
อีกหน่อยจะมีป้ายนะคะทุกมุมเมื
อง
ให้ติดตามดูด้วยแล้วก็มาเชิญชวนมาร่วมงานนี้ด้วยเพราะว่าท่านจะได้รู้จักตัวคนที่ทำเป็นๆได้เห็นหน้าได้รู้จักว่าใครมีโอความรู้อะไรแล้วก็เรากล้าประกาศตัวว่าเราจะเป็นคนที่ผลิตแต่เป็นผู้ที่สร้างสรรค์แล้วก็เลี้ยงโลกนะเนี่ยจะให้มาประกาศตัวกันในวันนั้นเลย
ก็คงต้องติดตามกันนะครับในช่วงเดือนกันยายนประมาณนั้นนะฮะ
ประมาณวันที่13-14
เดี๋ยวถ้าใกล้ๆแล้วเดี๋ยวผมจะ
แน่นอนแล้วก
็ค่ะเพราะเดี๋ยวถ้าเลื่อนแล้วคนจะรอกันเกอนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณกัลยาใหญ่ประสานนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับแล้วก็หวังใจว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลข่าวสารดีๆก็จะได้พูดคุยกันอีกนะครับขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังด้วยดีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็รายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าหากองค์กรหลายๆองค์กรที่ให้ความสนใจและก็ให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะครับสวทลำพูน 95.0 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ healthstation.in.th นะครับที่ เป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับในการดำเนินการตลอดจนแหล่งข้อมูลดีนะครับแล้วก็พี่น้องที่ทำงานเครือข่ายภาคประชาชนที่อนุเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับก็ต้องขอขอบคุณหลายๆฝ่ายร่วมกันณที่นี้นะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมณฤทธิ์พรหมเทพลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง